Ez dakita maia, orain ezagutu behar dugun hau arte bat den, berak esango digu. Miguel Monreal, arratsaldeon.
Arratsaldeon, kaixo.
Artea bada kyudoa ere, ala?
Bai, arte martziala da.
Arte martziala da.
Guda arte bat da. Arma bat erabiltzeko teknika.
Arma bat nola erabili, hori da
kyudoa. Hori da kyudoa, bai. Guk ezautzen dugun, ba, arte martzialak, ba, gehien ezautzen diena, ba, esan dezakeu diela, judoa, karatea, aikidoa, hoik batzuk armak erabiltzen dituzte, beste batzuk ez, guk erabiltzen duen arma arku bada. Arku
eta zuk, bada, ekarri dizkiguzuna, bi arku.
Hori da.
Biak dira maia, oso arku handiak iruditu zaizkin niri, metro bi izango dute.
Bi metro pasiak, bi metro eta hori tamar zentimetro.
Eta bata da, biak dira egurrezkoak, baina bata ilunagoa da kolorez, eta ematen du barniz bat duela, eta bestea da kolore apalagoa.
Bestea bambuzkoa da, bai.
Bambuzkoa da argiagoa dena,
bai.
Eta ilunagoa dena
egurrezkoa.
Egurrezkoa. Orduan ark orain pare bat metrotara daukat, baina pixu gutxiago izango du beste honek baino.
Antzekoa da. Antzekoa da.
Bi metroko arkua, norbera baino altuagoa eta gezi bat ere hemen daukat eskutan. Honek izango du beste metro bete inguru.
Metro pasia bai, bai.
Ez dauka punta oso zorrotza.
Eskuan
saka eginda, ez dit zauririk egiten, edo ez dit zulatzen, baino, arruatxatoa dauka punta.
Bai, baino, arkoakin jotzakuan, botatzakuan, egurrean sartzea.
Eta pisurik dauka, bai geziak eta baita arkuak ere, edo ez, harinak dira?
Gezia harina da, gezia aluminiozkoa da, eta luma naturala dauka, eta oso oso harina da.
Hemen daukat arku askotan hartuta, gezia ez dut jarriko bada espada, baina arku honen sokari, zenbat egin behar izaten diozue atzera tira?
Horrek 15 kilo, 15 kiloko indarra eragin behar dizaio dana irikitzeko, 80 cm irikitzeko.
80 cm-ko zabalera bat hartuko luke, gezia ipini eta gero botatzeko.
Gezia ipini, zabaldu eta botatzeko. Eta bestiak 18 kiloko indarra dauka.
Arpa bat emoduan.
Edo, ondo afinatuta.
Afinadore batek igual igarriko luke, zenotari garen jotzen, Hau da kyudoa, baina Miguel ez diguzu bakarrik arma eta gezia ekarri, baita jantzi jakin bat ere, hemen ondo doblatuta, aholki batean utzi duzuna, ezara jantzi eta torri. Bezala lotxa emango lizuke behar bat
da.
Baina zer da, lehen esan dugu guk apur bat itxura hartu diogu, ba, monje baten jantziarena edo.
Ez nik esango nuke, ezagunena izango zen aikidon jantzia. Da, kimono txuri bat, eta gero gona antzeko beltza olako jakama deitza zeuena.
Baina gona da, edo fraka zabala da, ba?
Fraka zabala.
Vale. Eta goikaldetik, hemen aurrean daukadan argazki batean ikusten ari naiz, kiudoka bat, bueno, ez dakit, hola esan behar da, kiudo egiten duzuen,
bai, hola esan
kiudoka zarete. Bai. Goikaldean, kimonoaren goikaldean, beso bat kanpotik dauka, ez dauka nondik sartu, edo nola da hori?
Ez, hoi, behin hirugarrengo maila pasata gero, ja kimono bat jantzi dezakezu. Guk erabiltze deguna dogiz, esatzen zaio,
bai.
Eta manga motxak ditu, orduan ez dugu besoa ateatzen. Baino kimonoa behin ja maila bat hartu ezkeo, kimonoa jantzi dezakezu. Eta kimonoak manga oso handik ditu.
Bai.
Orduan botatzeko nolabait galera zikeu.
Ah, oztopatu egiten dugu mugimendua.
Eta orduan inbiar da, prozedura berezi batekin, inbiar da beso iatea, eta gero berriro jantzi, eta bizka gauza komplikatzeko.
Orduan, Miguel, beste arte martzial bat zuetan, gerrikoaren koloreak ematen dugu pista, praktikatzen duen horren maila edo kategoria, bai. Edo zemate pausu egin dituen gora, kiudoan jantzia bera da aldatzen dena. Ez bai. Gerrekoa baizik eta jantzkera bera.
Hori da, hirugarrengo mailatik aurrea, ja beste kimona pixkat, nola beti zago, eleganteagoa jantzi dezakezu.
Baina koloreak beti dira, zuri eta beltza?
Bai, bai da.
Zu zau, zemagarren mailan zaude?
Bigarrena.
Bigarrena. Bai. Orduan jantziaz aldatu duzu behin?
Ez, hain dik ez.
Hirugarrena
lortu behar dut kimona erosteko.
Noiztik zara, kiudoka?
Ia mar urte.
Eta non ezagutu zenuen, arte martzialau?
Nere aita urte askotan aikidoko eta judoko irakasla izan da, eta nolabait arte martzialekin kontaktu naukan. Eta behin entzun nuen, hemen inguruko norbait egitezula, kiudoa, eta orduan animatu nintzen. nire aitaren ezaguna zan gaina.
Eta zeure inguruan, Astigarraga inguruan topatu zenuen baten bat?
Oihartzun.
Oihartzunen bertan, bai, hau egiten sekiena edo hau egiten zuena.
Zuena, hori da.
Eta beraren gana joan, eta zen zenion, ba...
Ikasi nahi, eta.
Ikasi nahi zenuela. Baina, eta... bazauden ikastaro batzuk, edo tailer batzuk, edo kurtxo batzuk, ala berarekin...
Etxeko jarriña, zikina...
Berak bakarrik egiten zuen, eta zu bai. Berarekin elkartu zinen.
Hori da, eta pixkanaka, eta Oihartzungo udaletxan laguntzarekin, ba, lortu dugu taldetxo bat ikia.
Arku jaurtitzaileak egon asko daude, kirol gisa, jarduten dutenak. Ze diferentzia dago kiroleko aurruk, arku jaurtiketa batetik kidora. Ze hemen gezia bota egiten duzue, alabakarrik postura horretan jarri.
Ez, hemen esan dezakegu nolabait itua asmatzea edo dianari jotzea ez da gubilatze duna. Gauza da tiroa oso ondo itea, postura zehatza erabili bezu, eta ematea edo ez ematea izangoa emaitza. Nolabait ez dezu lehiaketak itei da, baino lehiaketak ez dizu mailez pasatzen. Za, teknika berezia da, komplikatu xamarra, oso zehatza, eta teknika hori ikasi biezu. Eta gero emaitza bezala izango zu, bakio asmatzea edo asmatzea.
Ja, osea, Japoniaren beste hainbat disiplina edo beste arteen antzera, hemen ere garrantzitsuena errituala bera da. Eta egin beharren guztia.
Hoi nolabait beste... guda arte bezala, edo arte martzialak bezala hemen bilatzean da disiplina bat itea eta horrekin disiplina horrekin nolabait pertsona hobetzea. Ba, zuk jutezea olako disiplina edo olako teknika zaila bat iten eta hor aurkituko jozu zure akatzak, ezta? Aitzakiak, kompetitibidea, lehiakortasun hori, eta hori nolabait inbietuzu nola landu eta taldeko lan bat iteko eta nolabait hobetzeko.
Norbere izaeraren lanketa bat dago. Gero
Hori
da, dianan asmatu ala ez daukain beste garrantzia.
Emaitza izango zan hori.
Baina emaitza izaten da gauza askotan importanteena.
Bai, baino gukin dezakeu asmatu gaizki iten nolabait. Ez dut, nik ba, ni akats bat iten eta beti eskerrea jute naiz. Ba, ontu indezaketena da beste akats batekin konpondu. Ba, pixkat eskubira puntatzen. Eta orduan asmatzezu, baina ez dezu ezer konpondu. Inbezuna da landu gauzak oso ondo iteko. Kiudoa bilatzeuna, exatute da, sin zen bi. Sin da egia, zen izango zan ontasuna eta bi edertasuna. Egia, zure tiroa izan behar du garbia, izan behar du benetasko atrikimailuri gabe. Hor asmatu nahian ezibiltzeko, ezta? Ontasuna, ba, taldeko lana eta itxeko, eta edertasuna, zu gero, eta hobetu itxe baldin bazu, eta gero eta tiroa politiago izangoa, ezta? Arkua berezitasun badauka. Ez dauka inungo referentzirik. Arkua garbia da. Ez daukazu...
ez daukazu koska bat, begia ipini eta aprobat
edo gezia jartzeko puntu bat, hor eskun gaine dihoa. Orduan, erreferentzi guzik gorputzakin hartu behar ditugu. Eta lan hori da zailena, nola baita zaten.
Kiudoan, arkua botatzeko edo gezia botatzeko, tente, zutik egiten duzu, belauniko, eserita, postura jakin batzuetan.
Gure teknika zutik da. Bado beste teknika bat, belauniko itxeana, beste badago saldiz, baitxeana.
Ha, bai,
Bai,
kiudoa, baina saldiz.
Bai,
eta martxan.
Eta martxan, gaina. Eso, ja, komplikatu baga da.
Bai, bai.
Leku buta dana. Bueno.
Eta ze distantziatara botatzen duzu, ekesia?
28 metroa.
Beti, 28 metrora?
Bai, beti.
Hau non egiten duzu, alba da kanpoko zelai batean eta naturarekin inguratuta, ala poligono bateko lantegi batean edo zaun lokale itxi batean.
Gu, berri izan bianet, Oihartzungo udaletxe izker, frontoia botatze dugu. Erabiltza ditugu bi frontoiak, Eliz Aldeskolako frontoia eta Madalen zora batzutan ebai, partidu ezbaldin badu. Eta hor montatze dugu dana, askotan hotza pasatze dugu, ikuste baldin baituzu jantzik kimona oso fina da, eta gainera ez ditugu zapatik eta zer jartzen, da galtzerdia antzeko bat, nolabait lurrarekin kontaktu on bat izan bizulako, ezin dezu hor zuela edo zerbait jarri gazpin, ez da. Eta erabiltze dugu frontoian luzera osoa, punta batetik bestea.
Eta zema lagunari zarete momentu honetan eskolan?
Behatzikea. behatzikea. Guri esatzi gute Donostiko talde bezala, baino berez Donostiko bi emakume bestik izate, eta gero bat Oiartzungoa, ni Astigarragako naiz, beste bat Baionatik handator, beste bat Iruñatik handator, eta hiru Gasteiztik handatozte.
Bueno, honek esan nahi du, beste lekuetan ez dagoela talderek, eta Oiartzunen elkartu behar zaretela.
Ingurun ez dago ez arrez.
Ez dago, ez dakite...
Espainiozoan, gure taldean, gure elkartean, laro baita sortzia, ez dakiz.
Materialak, non lortzen dituzu, hauek...
Japoitik handik hartzitu.
Bertatek ekarri behar dira.
Bai. Arkoa oso berezia da, anitxei da, eta beste lekun ez diken.
Bakoitzak bere arkua dauka, la taldeak baditu bere arkuak, eta gero horrekin ibiltzen zarete batean batekin eta bestean bestearekin.
Bakoitzak bere materiala erosi beharko luke behin teknika pixka kontrolatuta. Bere neurrira, bere indarrera, geziak bere luzera, eta dena jartzeko, baina hasierako gu materiala dauka. Erabiltzatugu arku batzuk pixka pikuinago dianak, eta eskularru berezi bat erabiltze dugu, soka heltzeko.
Aio, honak herri duzuna, bai. Eskularrua, bueno, eskularrua da, baina iaia zabalik dago.
Bai, hiru behatzetzako besteik ez dago.
Bai, eta ze hiru behatze sartu behar dira, ba?
Hemen lodia.
Behatz lodia eta urrengo biak.
Lodi zer da, sokatik tira egiteko, edo?
Hori da, hori da, sokatik tira egiteko eskua lasai utzita. Indarrosoa eskularro bilak. Hemen dauka, behatz lodin basean, olako ikustezu hemen olako eskaloi txiki bat, eta hor soka heltzeu, eta hor dun behatzaren indar gutxikin tira dezakezu arkua, iriki dezakezu hemen 8 kiloko.
Zelako imaginatu behar dugu, zuen, ez dakit, entrenamentua den, edo zuen ikastaro bat, edo tailerreko egun bat, elkartzen zarete frontoian?
Ba, hasieran, pixka berotze deu, eta gero itxe deuna da taldeko jaurtiketa. Jaurtiketak bi atal ditu, esan dezakegu. Bata da taldeko lana, bost ateatzegia batera, pausua emanez, belauniko jarrita, dana oso, prozedura oso zehatza dauka. Eta hor...
Sinkronizatuta,
bai, nola bait. Bai. Eta hor daukazu taldeko, zure lagunekin taldeko lan bat oso zehatza inbizuna. Eta gero, behin tokatzaizu nian ja botatzea, ja bakarrik itxezu lana. Ja, dituzu 8 mugimendu, gezia botar jaurtitzeko.
Eta guztia isiltasunean egiten duzu?
Bai. Ta horrekin astegea eta gero astegea ba jaurtiketa librea egiten, ta ordune irakasleak zuzentzeigu pixkat ba eskua hola jartzazu, ez dakizu, bizkarra nolakazu, pixkat aurreka, pixkat atzeka.
Irakaslea da Shido In deitzen diozu, ez? Titulu moduan.
Bai.
Zuen kasuan
Pedro Sanso Oiartzungoa.
Hori da lehenengoz berarekin elkartu zinena eta kidoa berarekin hasi zinen. Eta orain iritsi zara Espainiako txapeldun izatera.
Iaz, atzo bertan izan genuen beste lehiaketa, eta bai. Bigarren gatu ginen, ni bigarren gatu nintzen, eta taldeka lehenengo gatu nintzen, gatu ginen.
Bai. Talderik onena zarete, eta gero bakarka, ba, bigarren onena izan zara zero kasuan.
Bai, kasuntan bai.
Nori aholkatuko zenioke, kiudua praktikatzea?
Bi pertsona mota ezberdina etortzi da normalian. Batek nola baite... arte martziala praktikatu nahi duna, baino hain bortitza ez den arte bat. Ezate baldin bezala, gehienak arte martzial gehienak ba burruka iteuten norbaiten kontra. Kasu hontan esan dezakegu erarioa nolabait zure buruaren kontra itezula besteik ez.
Ez dago beste pertsona bat horrekin aurre egin edo bultza egin edo lurrera bota edo ostikada emateko, baizik eta
gugaude zuzea zure akatzekin eta hori da. Eta pixkat lasaiagoa da. Lan fisikoa ere bai badauka, baino ere bai badauka pixkat alde nolabait espirituala edo lasaitasun hor landu behar dana. Eta gero, etortzen zaizkigu ere bai arkulari asko, behin arku olimpikoakin maila lortuta nolabait bukatu zaiola hortikan aurreaz nola ez ezegi, ez da? Artezera asmatzen, irabaztezu, baita gatz zaizu pixkat hortikan motx. Hortun, asko ketorri dia honea, da teknika pixka zailagoa da, arkutikan pixka asmatzea bakarrik hortikan gehiago zerbait gehiago bilatzutenak.
Arkuaren kirolean amaitu zaie ibilbidea, kasi dute hori egiten, lortzen dute, baina zerbait gehiago behar dute. Eta kiduak ematen die, ba, beste zeremonia klase bat, eta barrura begirako ere beste...
Teknika zailagoa da, eta ordun hoi nolabait lortzea, ba, bide luzeago dauka.
Lehen aipatu duzu, espiritualki ere badaukala bere balioa, edo lantzen dela, ez da? Norbera da bere aurkari nagusia, esan duzu, Miguel Angel. Zuri zentzu horretan zer eskaini dizu arte martzel honek?
Ba, lasaitasuna, nolabait. Nik esango nuke gauzak lasaiago hartzen, gauzak bere neurrira hartzen askotan ere bai, ez da? Besteko drama ingabe, askotan.
Horretarako ere balio ordu, orduan,
bai,
kiuduak.
Bai, egoste bai, ez, bai.
Bizitugun garai estresagarria huetarako orduan.
Bai, baina, oik, esan dezakeu gauzan oso pertsonala dala, bakoitzai nola bai zerbait berak ditun nola bai bilatzeuna, edo konbondu nahi duna, hor dauka aukera.
Jende hemen idazten ari da WhatsAppetik, ea kiudoa bestela Bizkaia aldean eta praktikatu liteken nonbait, zuek behintzat Oiartzunen, ateak zabale dituzue,
bai.
Zerotik hasi nahi duenarentzat.
Bai, bai, bai.
Zer egin beharko luke, zaueken harremanetan ipini eta...
Deitu
eta bere alazteko moduan.
Etorri, ikusi, zer, eta probatu nahi baldin bau. Hasiera gogorra izatea eta horregatik nobeda ikustea eta zer dan da irikita gaude.
Gaur baduzu saiorik ala, Miguel?
Ez, ite du ostiral hartzaldetan, praktikatze du, ostiral hartzaldetan ite du makiguara deritzona, botatze paretian jartze du zerbait babesteko eta botatze du 2 metroa. Eta hor forma bestik ez da lantzen.
2 metroko distantzian formak ikasteko, bai, baina oso eta, distantzia motzean.
Bai, hori da. Eta forma lanketa hoi gero erabiltze du 28 metroa botatzeko, berdin-berdina.
Behin distantzia motzean hartu diogunean aprobatrokoa, gero ja distantzia luzean gesia benetan botako dugu.
Baina behintzate, olako distantzi motxean ez daukazu diana horrian eta ez daukazu behar hori, asmatu behar hori, ez da?
Ba, Miguel Monreal, kiudoka, esan dugu Oiartzunen praktikatzen duzuela, eta ba, norbaiteke nahi izan ezkero honetan hasi, bere arku kirol disiplina horretan ba, bidea amaitu duelako, edo beste gabe, hau entzun eta interesa piztu zaiolako, ba, zauekin kontaktuan jartzea, Oiartzungo kiudo taldearekin.
Hore da, du materiala eta dena daukau, orduan eta kiuda beste berezitasun dauka, eta ez dala kobratzen erakustea batikan. Normatan dauka. Arauak hola esategu.
Ezin abai, da, eh? Ezin doakoa da.
Doakoa da.
Materialak enduta.
Bai, oi da. Guko egite duena da taldekoak jartze dira betero 10 eurotxo olako zerbait, materialak eta erosteko taldeako, baino irakasleak ez duko goratzen, ezin duko goratu erakustea gatik.
Ba, Miguel Monreal, Oiartzungo kiudo taldetik, eskerrik asko, eh?
Zuei.
Ardo segi.
Eskerrik asko.